Ukrāņiem netrūkst drosmas, viņiem trūkst munīcijas. Tā prezentējot savu ikgadējo ziņojumu sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Līdz ar to viņš mudināja visas alianses dalību valstis un sevišķi ASV darīt vairāk, lai palīdzētu Ukrainai.
We have the capacity, we have the economies to be able to provide Ukraine what they need.
Mums ir gan nepieciešamā jauda, gan ekonomikas lielums, lai nodrošinātu Ukrainai to, kas tai ir nepieciešams. Te ir jautājums par politisko gribu, par spēju pieņemt lēmumus un prioritizēt atbalstu Ukrainai. Tādēļ mums ir vajadzīgi lēmumi par papildu investīcijām aizsardzības industrijā. Mums ir jānodrošina, ka mūsu valdībām ir līgumi ar aizsardzības industrijas uzņēmumiem, lai tie varētu pieņemt lēmumus par ražošanas jaudas palielināšanu. Tāpat mums ir vajadzīga arī vēlme no visiem sabiedrotajiem sniegt Ukrainai atbalstu, munīciju un visa veida militāro ekipējumu.
Stoltenbergs pauda gandarījumu, ka jau 2/3 NATO dalību valstu tērē savai aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Savukārt Stoltenberga dzimtā Norvēģija plāno sasniegt šo slieksni šogad. Runājot par Eiropas Savienības vēlmi spēlēt lielāku lomu aizsardzībā, NATO vadītājs sacīja, ka viņa organizācijai, nevis Eiropas Savienībai, būtu jāveic kopīgos iepirkumus, jānosaka standartus un arī jāuzstāda valstīm militāros mērķus, proti, cik kuģus, lidmašīnas, raķetes tam vajadzētu. Pretējā gadījumā sanāktu, ka divas organizācijas nāktu pie vienām un tām pašām Eiropas valstīm un mēģinātu uzstādīt savstarpēji pretrunīgus mērķus. Savukārt Eiropas Savienībai būtu jāpievēršās jautājumiem par industrijas sadrumstalotības mazināšanu.
ASV ir daudz tanku, bet visi ir viena tipa. Eiropā ir mazāk tanku, bet tiem ir daudz un dažādi tipi. Tādēļ, protams, ka izmaksas uz vienu vienību palielinās un kļūs dārgāk apmācīt, izglītot un ražot detaļas. Tas viss kļūs dārgāks, jo aizsardzības industrija ir krietni sadrumstalotāka. Tādēļ viss, ko Eiropas Savienība var darīt, lai mazinātu aizsardzības industrijas sadrumstalotību, nāk par labu NATO, un mēs to esam aicinājuši darīt.
Šis bija pēdējais Stoltenberga ikgadējais ziņojums NATO ģenerālsekretāra amatā. Tomēr joprojām nav skaidrs, kurš varētu kļūt par viņu pēcteci. Ārts jums, Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.